Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, juftojmë të ndiqni. Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel po qëndron në Kosovë deri tash është takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritana Abazovic kanë mbritur në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Festivali Sunny Hill zhvendoset në Tiranë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Ukraina duhet të marrë më shumë armatime të rënda. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel është duke qëndruar në Kosovë, ku është pritur në takim nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Gjatë ditës është planifikuar edhe një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërkohë që detajet nga takimi pritet të bëhen publike përmes një konference për media. Një ditë më parë Michel ka qëndruar në Maltë e Zi, nga ku ka deklaruar se Ballkani perëndimor më shumë se kur tani është prioritet strategjik për Bashkimin Evropian. I pyetur nga gazetarët për nismën rajonale Ballkani Hapur, Michel tha se Bashkimi Evropian gjithmonë do të mbështesë të gjitha nismat rajonale që nxisin zhvillim ekonomik dhe bashkpunimin, por po ashtu respekton vendimet e ndërmarra nga shtetet individuale. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritana Abazovic kanë mbritur në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev, ku gjatë ditës do të takohen me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Abazovic dhe Rama shfaqen të rrethuar nga forcat e shumta të sigurisë teksa vizitojnë qytetin Borodiankas në afërsitë e Kievit. Vizita e tyre atje vjen pas ftesës që u ka bërë presidenti Ukrainas. Qeveria e Malit të Zi ka njoftuar me 12 qershor se kreu i saj Abazovic ka pranuar ftesën e Zelenskit. Ukraina ndodhet në nënpushtimin e Rusisë qysh nga 24 shkurti. Aktualisht luftimet janë të përqendruara në pjesën lindore të këtij vendi. Perëndimi e ka dënuar ashpër sulmin duke ndëshkuar Rusinë me sanksionet e ashpra ekonomike dhe diplomatike. Zvicra ka mbyllur hapësirën e saj ajrore sot pas një defekti kompjuterik në sistemin e kontrollit të trafikut ajror që solli dhe ndalimin e fluturimeve. Lajmi u dhën nga zyra autoritetit civil të aviacionit zviceran, ku thuaj se hapësira ajrore zvicrane është mbyllur për trafikun ajror për arsye sigurie pas dështimit të kompjuterit me SkyGuide, shërbimin zviceran të kontrollit të trafikut ajror. Në deklarat nuk u dha asnjë detaj në lidhje me keq funksionimin e sistemit kompjuterik, por thuaj se kërkojnë ndjesë për këtë incident dhe pasojat e tij për klientët, partnerët dhe pasagjerët e aeroporteve të Gjenevës dhe Zyrihut dhe po punohet për të gjetur një zgjidhje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendimi për zhvendosjen e festivalit Sunny Hill nga Prishtina në Tiranë është pasuar me reagime nga institucionet e Kosovës të përfshira në proces, të cilat kanë hedhur poshtë pretendimet e organizatorit se ka pasur ndikime politike në trajtimin e kërkesës për dhënien e shfrytëzim të hapësirës së kërkuar për 99 vjet. Këto institucione kanë sqaruar se kërkesa ka qenë në proces, ndërkohë që janë kërkuar dokumente shtesë nga organizatori. Dije Morina sjell hollësitë të tjera.
Pas konfirmimit se festivali Sunny Hill do të zhvendoset në Tiranë, kanë ardhur reagime nga institucionet e përfshira në procesin për dhënien në shfrytëzim të hapësirës kërkuar nga organizatori. Këtu bëhet fjalë për dhënien në shfrytëzim të një parcele prej 17 hektarësh për 99 vjet. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në një reagim për media tha se nuk e ka anuluar apo rikthyer në shqyrtim vendimin e Komunës së Prishtinës për dhënien afatgjatë të pronës komunale në shfrytëzim, por ka kërkuar sqarim dhe dokumente shtesë të cilat mungojnë. Sipas tyre, lënda nuk ka qenë kompletuar dhe konform ligjit kanë kërkuar sqarime shtesë në lidhje me vendimin e Komunës së Prishtinës. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrullah Laçeku ka thënë se kjo ministri ka qenë në komunikim me organizatorët e festivalit për të ofruar gjithë mbështetjen për fshira të personalisht. Ai ka shtuar se ky organizim ka prekur disa ministri, ndërsa një grup zyrtarësh nga këto ministri ka qenë duke i trajtuar këto kërkesa për të siguruar mbështetje për festivalin nga disa aspekte. Qeku ka shtuar se asnjë qeveri nuk e ka të drejtën të përdor territorin e Kosovës pa i peshuar mirë kostët, përfitimet, pasojat e kozgjatjen në të cilat jepet në përdorim një tokë. Kryetari Prishtinës për parim Rama tha se fajtor për këtë është qeveria dhe si pas ti, zhvendosja e këti festivali do t'i shkaktoj humbje të mëdha Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës, duke e zvaritur procesin e vendimit të liçmëris, ka tentuar të ndërhyjë në vullnetin dhe integritetin e asambleis të veshumic të kuvendit komunal të Prishtinës, duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të ndërhyrë në kompetencat e kuvendit të komunës dhe vullnetit të shumicës, e cila e përfaqëson sovranin e kryeqytetit, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në qeverinë e Kosovës për këtë çështje, por nga ky institucion ende nuk janë përgjigjur. Themeluesi i festivalit Duka Gjin Lipa, i cili është baba i këngëtarës me fam botërore Dua Lipa, ka njoftuar të martën se ky organizim është zhvendosur në Tiranë. Ai tha se arsyeja e mosmbajtjes së festivalit në Prishtinë është për shkak të vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien në shfrytëzim të hapësirës për festivalin. Në letrën që ai ua ka dërguar krerëve të shtetit dhe zyrtarëve tjerë institucional, të cilën e ka publikuar në Facebook, thuhet se edhe pse janë në vitin e tretë të pritjes për përgjigje përfundimtare për dhënien e një hapësire në shfrytëzim të platformës së festivalit, kjo kohë sipas tij ka qenë e pamjaftueshme për institucionet që të marrin një vendim përfundimtar, i cili do t'ja lejonte festivalit përgatitjet për mbajtjen e këtij edicioni. Ne nuk kemi nevojë për tokën e shtetit, por Prishtina ka nevojë për hapësirë e cila i plotëson kushtet e kërkuara nga performues të rangut botror dhe festivali ka nevojë për shtëpi të përhershme në qytetin e tij, ka thënë Lipa. Ai ka shtuar se kërkesa e festivalit është politizuar dhe se janë tejkaluar të gjitha afatet ligjore dhe kompetencat e ministrisë mbi komunën e Prishtinës, ku sipas tij është ignoruar vendimi i shumicës së kuvendit komunal dhe është ushtruar ndikim i paralajmëruar direkt mbi ministrin nga ana e asambleistëve të opozitës komunale. Prishtina ishte një koçire disa prej emrave më të mëdhenj botror të muzikës, duke përfshirë Miley Cyrus, Dua Lipa, Calvin Harris, Martin Garrix, Action Bronson dhe dhjetra artistë të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Die Morina.
Franca ka prezantuar të vendet antare një non-paper në të cilën ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Dokumenti lidhur me bashkësinë politike evropiane është dërguar në prag të një takimi të liderëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, që zhvillohet në Bruksel javën e ardhshme, saktësisht me 23 qershor. Të njëjtën ditë takohet edhe Këshilli Evropian, i cili do të ketë si temë zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në gjuhën e institucioneve evropiane, non-paper është një dokument jo formal i cili prezantohet në negociatat e mbyllura brenda institucioneve të BE-s. Dëgjojmë Augustin Palokajn nga Brukseli me hollësi të tjera.
Franca u ka dërguar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian një non-paper me të cilin sqaron idenë për krijimin e bashkësisë politike evropiane. Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument. Në të thuhet se Këshilli Evropian me 23 dhe 24 qershor do të ketë përpara kërkesën për të vendosur për aplikacionin e Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë për antarësim në BE në bazë të mendimit të Komisionit Evropian. Por thuhet se çfarëdo që të arrihet në këtë fazë në këtë Këshill Evropian, politika e zgjerimit për shkak të kërkesave për reforma të domosdoshme që duhet plotësuar për të antarësuar në BE dhe për shkak të kohëzgjatjes që pason sipas procedurave, nuk ofron sot një kornizë të nevojshme politike për të përgjigjur ndaj nevojave historike dhe geostrategjike që dalin nga lufta kundër Ukrainës. Për këtë shkak ne propozojmë që këtë vit të krijohet Bashkësia Politike Evropiane mes të gjithave vendeve të Evropës që dëshirojnë së bashku të kontribuojnë për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit ton, thuhet në këtë dokument. Në të njëjtin nënvizohet se Bashkësia Politike Evropiane do të jetë e hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlerat të përbashkëta demokratike, pa marr parasysh a janë apo jo anëtare të BE-s dhe pa marr parasysh natyrën e raporteve të tyre me Bashkimin Evropian, qoftë për shkak se nuk duan të jenë anëtare apo janë në procedurë të antarësimit. Franca argumenton se një bashkësi politike nuk do ta zaventësonte Këshillin e Evropës apo Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE apo raportet transatlantike. Por sot ne nuk kemi një forum evropian të pa specializuar që do t'i bashkonte të gjithë anëtarët e familjes evropiane në mënyrë të barabartë në frymën e unitetit të kontinentit ton, thuhet në këtë non-paper. Sipas Francës, të gjitha kornizat multilaterale do të mbeten, por duhet të krijohet një ndjenjë e unitetit. Franca e mendon bashkësinë politike evropiane si një bashkësi e cila do të forcon lidhet politike, ekonomike, kulturore dhe të sigurisë mes anëtarëve të saj. Do të ofrojë një forum për koordinim, vendimmarrje dhe projekte bashkëpunuese për të përgjigjur në mënyrë konkrete ndaj sfidave me të cilat përballen të gjitha shtetet në kontinentin evropian, siç janë politika e jashtme dhe e sigurisë, zhvillimi i infrastrukturës, interkoneksioni, mobiliteti, migrimi, lufta kundër krimit të organizuar dhe raportet me aktorët tjerë gjeopolitik, thuhet në këtë letër. Me këtë, Franca ka bërë përpjekje për të heshtur edhe zërat që kanë tërhequr vërejtjen se kjo ide mund të ketë për qëllim të dëmtojë procesin e tashëm të zgjerimit duke krijuar alternativa. Bashkësia politike evropiane nuk do të jetë alternative antarësimit në BE dhe nuk do të jetë zëvendësim për procesin e zgjerimit. Për shtetet evropiane që duan të bëhen antare të BE-s, do të jetë për më tepër një mundësi për të forcuar lidhet me vendet e Bashkimit Evropian para se të bëhen antare, thuhet në këtë dokument. Sipas planit të Francës, Bashkësia politike evropiane do të kishte një formë të strukturës së lehtë legale me kapacitet të marrjes së vendimeve duke respektuar autonominë vendimmarrëse të Bashkimit Evropian dhe të secilit vend anëtar që do t'i bashkohej. Franca në fund të këtij muaji përfundon kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, ndërsa nga një korriku deri në fund të këtij viti këtë rol do ta merr Çekia. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Perëndimi duhet i dërgojë Ukrainës më shumë armatime të rënda për të përballur pushtimin brutal të Rusisë. NATO tashmë po rrit dërgesat për Ukrainën, ndërsa liderët e vendeve të aleancës janë takuar në Bruksel të mërkurën për të koordinuar mbështetjen e mëtejshme, tha Stoltenberg në një konferencë për media. Besmir Nenaj raporton me detajet të tjera.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se vendet perëndimore duhet i dërgojnë Ukrainës më shumë armatime të rënda, teksa forcat ruse vazhdojnë të përparojnë në lindje të vendit. Gjatë një deklarate për mediat pas takimit me 7 liderët europian të vendeve aleate të NATO-s, Stoltenberg theksoi se Ukraina duhet të ketë më shumë armatime të rënda. Në prag të samitit të NATO-s që do të mbahet në fund të qershorit në Bruksel, Stoltenberg u shpreh se pavarësisht mbështetjes së koordinuar që Alianca i ka dhënë Ukrainës në më shumë se 3 muaj luftë, kërkesat e Kievit për më shumë armatime janë rritur javët e fundit, pasi forcat e saj janë në disavantazh në luftën për të përballuar përparimet ruse në Ukrainën lindore. Ndërsa Stoltenberg ra dakord që Kievi duhet të furnizojë me më shumë armatime të rënda, ai nuk dha detaje të tjera se si kjo do të arrijej. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe kryeministra daneze Mette Frederiksen pritën Stoltenberg dhe liderët e Polonisë, Rumanisë, Letonisë, Portugalisë dhe Belgjikës përpara samitit të NATO-s. Rutte tha se vendet e NATO-s të përfaqësuara në takimin në Hagë besonin të gjitha se është thelbësore që Rusia të humbas luftën dhe Ukraina duhet të ketë akses në të gjitha armatimet e nevojshme për të luftuar këtë betejë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki tha se veprimet e deritanishme të Perëndimit nuk e kanë mbështetur mjaftueshëm Ukrainën. Ne nuk kemi bërë mjaftueshëm për të mbrojtur Ukrainën, për të mbështetur popullin Ukrainas, për të mbështetur lirinë dhe sovranitetin e tyre, tha ai në konferencën për shtyp. Dhe kjo është arsyeja pse unë ju bëj thirrje, ju kërkoj të bëni shumë më tepër për të dërguar armë, artileri në Ukrainë. Ata kanë nevojë për këto në mënyrë që të mbrojnë vendin e tyre. Vendet perëndimore nuk do të kishin besueshmëri nëse Ukraina do të humbiste kundër Rusisë, shtoi ai. Kjo do të ishte një dështim dhe katastrofe plotë Bashkimit Evropian, e vlerave tona dhe e NATO-s, tha Morawiecki. Stoltenberg tha se liderët e NATO-s do të bien dakord për një afirmim më të madh të qëndrimit tonë në samitin e Madridit. NATO duhet të ndërtojë gatishmëri edhe më të lartë dhe të forcojë aftësitë e saj të armatimeve përgjatë kufirit të saj lindor në vazhdimin e pushtimit rus të Ukrainës. I pyetur në lidhje me aplikimet e Suedisë dhe Finlandës për t'u bashkuar me aleancën, Stoltenberg tha se ai po kërkonte një rrugë të bashkuar përpara për të zgjidhur kundërshtimin nga Turqia, e cila kritikon hapur atë që ajo konsideron si mbështetje suedeze ndaj militantëve kurd. Ndërkohë ditën e sotme, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë deklaroi se raketat e saj shkatruan një depo municioni në rajonin e Lvivit në Ukrainë, ku sipas saj ndodheshin armë dhe municione të dhuruara nga vendet e NATO-s.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Informacione mund të gjeni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.